Þið voruð að segja mér að að faðir þín Friðrika, að Sigfús, hann söng sjö sinni það sagt er mér.
Já, það get ég borið Sigfús heitinn Jónsson sem lengi byggði á Halldórsstöðum, tengdaföður minn, að ég heyrði hann syngja á gamalsaldri sjö sinni það sagt er mér og mig undraði það. Hann náttúrulega byrjaði að lagið eins látt eins og hann gat, en svo hélt hann því og söng það og söng upp alltaf, meira, hækkaði alltaf eins og þeir vita sem þekkja þetta lag. Og hann fór alveg hreint geysilega hátt, ekki fullyrði því að ég man ekki hvort að ég veitti því nú athyglega en hefði það átt að syngja þetta sjö sinnum, að hann hafi nú haldið það út. En hann hefði geysilega háan og bjartan tenor.
Já.